Bilboko Eliz Barrutiko kartzela pastoraltzaren barruan dagoan bidesari alkartearen urte urrena ospatzeko ekitaldi nagusia aurreko astean izan zen, urriaren 11an, 30 urte bete dauz alkarteak. Bidesari alkartea irabazi asmobako erakundea da. Eta Bilboko Eliz Barrutiko kartzela pastoraltzatik sortu zen, dinogunez, orain dela 30 urte, 1984an. Honetaz berba egiteko Heraklio Barona gonbidatu dugu, bestaldean dugu. Heraklio, kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, 30 urte, azkar esaten dira, baina badira urteak, ez da?
Bai, bai, badira, ja, bide luze bat guretzat, bai.
Bueno, esan genduan, esan dugu, urriaren 11an, ospakizuna ospatu zenduela. Zelan joan zan, ospakizuna?
Ba, oso ondo, elkartzen ginen, ba, jente gehia, jente asko, antxineko pertsonak bidesarin ibili zirenak, eta oso egun polita izan zen danantzat.
Bueno, alkartea ezagutu gura dugu, esan dugu, ezta? 1984an sortu zen, eta bai, zelako lana egiten da alkartetik, ezagutzen ez da benentzat?
Bai, bueno, handikona, kartzelan dauden pertsonen gizarteratze prozesuak bultzatzen saiatzen ari gara. Eta gure lana bai espetxe barruan eta baita espetxetik kanpo egiten dugu proiektu desberdinen bitartez, ezta? Eta batez ere, giza bazterketako egoera larrian bizi izan dira, espetxean dagoen pertsonak, eta orduan gure proiektuak zuzenduta daude bere egoera hobetzeko, ezta? Han espetxean dagoen pertsonak gehienak ez dute eukin diru sarrerarik, ez dute izan familiaren babesa, asko adikzioak pairatzen dira, askok ere osasun arazo mentalak dituzte, giza bazterketako egoera daudenei zuzenduta daude gure jarduerak.
Orduan, esan aldugu, alkartearen helburua, pertsona hauek, pizkatzu bate laguntzea, babestea dela, ez da?
Hori da. Eta horretarako proiektu desberdinak daukagu. Etxe barruan akompainamentua emoten dugu, arreta emoten diogu, bai juridikoa, bai psikologikoa, esku hartzea, banakako eta taldeko saioetan, eta, holan bultzatzen dugu bere prozesuak aktibatzeko, bere beharrak gainditzeko, eta modu batean hasteko bere bizitza aldatzen, ez da?
Egia da, Heraklio, personakaz, presoakaz hartu emona daukazuela, baina beti egon da presoenganako estigma hori, ez da? Zuk zelan ikusten dozu gaur egun, pizkat aldatzen doa?
Bai, batez ere badaukagu estigma hori eta oso gutxi ezagutzen da zer daukagun espetxe barruan. Gehienak delitu txikien gaitik daude espetxean, behitu, euneko 14 baino ez da delitu larriak egin dituenak, ezta? Zigorkodea Espainiako sistema penala Europako gogorrenetariko bat da. Peso kopururik altuenetarikoa daukagu eta gure egoera ez da jendea pentsatzen duen moduan, ezta? Orduan, estigma hori aldatu behar dugu eta esan behar dugu altu ze daukagun espetxe barruan jendea jakitzeko.
Esan dozunez, delitu txikien gaitik dauzen presoak egiten dozu lan. Ez delitu handiago, ez?
Bueno, guk lan egiten dugu guztiekin, baina nahi dut esan, batez ere espetxe barruan daukaguna eta ikusten duguna da olako delitu txikien gaitik bete dituenak, eta gainera delituak bere giza bazterketako egoerarekin lotuta daude, ezta?
Eta normalean, esan duzu batzuetan taldean egiten duzuela lan presoekaz eta eurek pozik dagoz parte hartzeko, hau da, prest dagoz? normalean.
Bai, bai, prez dago. Eurek nahi dute laguntza bere bizitza aldatzeko, ezta? Guk saio horien bitartez, pues asteroko akompainamentu ematen diegu, ezta? Eta horrela, pues bakoitzaren zailtasunak ezagutzen ditugu eta euren gaitasunak belantzen ditugu eta bideak prestatzen kanporutze begiratzeko, ezta? Gero kanpoan, espetxetik kanpo badaukagu gizarteratzeko hiru etxe bizitza eta hor harrera emoten diogu, pues hirugarren graduan askatasuna lortzen duten momentuan, ezta? Orduan pisu hauetan pues espetxe barruan hasitako lanarekin jarraitzen dugu eta laguntza emoten diogu egunoreko bizitzan, apurke albideratzeko pues hori gizarteratzea eta berriro ez itzultzea antzineko bizitza izan duten bizitzara.
Claro.
Hori da apur bat gure prozesu, ezta? Azten gara barruan eta jarraitzen du gero kanpoko egoeretan.
Eta hirugarren gradu hori amaitzerakoan, zeuen lana be amaitzen duzu, ezta?
Bueno, gure prozesuak luzatzen dira, Gure prozesuak luzatzen dira, batzutan dira urteak pertsonekin jarraitzen ze bere egoerak benetan larriak izaten dira eta beharrezkoa da holan egitea. Azkenean guk sinisten dugu hori, pertsonen aldatzeko gaitasunean, no? Eta pentsatzen dugu arreta egokiarekin, pues presoek bere bizitza aldatu al dutela, ezta? Eta bueno, pues hori da apur bat gure lana.
Ikusi dugu aurreko astean egin zen duen ospakizunean voluntarioak be egozala, voluntarioak be bidesari alkartean garrantzitsuak dira, ezta?
Bai, oso garrantzitsuak dira guretzat, bere indarra eta bere eredua oso garrantzitsua da gure jardueretan eta batez ere presoekin lana aurrera ataratzeko. Ze, bueno, eurek emoten dute beste ikuspuntu bat eta normalizazio moduan oso, bueno, garrantzitsuak dira, ezta?
Ederto, Heraklio, eskerrik asko azalpenengatik eta bidesari alkartea geugana urreratzeagaitik, lan itzela egiten duzue, 30 urte bete duzuez eta urte askotarako. Benetan, Heraklio, Barona, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuri, Oian, mila esker.
Agur.
Agur.